Ja, da skal vi lese litt fra 1. Johannes brev. Skal vi lese der ifra kapittel 3, vers 24, og til og med kapittel 4 og vers 6. Det er slik en del steder i det vi har lest, at det er en overgang, at det siste eller par siste versene i kapittelet før egentlig tilhører det neste kapittelet. Og det vi talte litt om sist gang var jo måtte avslutningen av det avsnittet som var om Guds barn. Vi snakket om vi er Guds barn, og Guds barn, de lever rettferdig, for de har Jesus som sin Herre. De er ikke lovløse. Guds barn, de elsker hverandre, og Guds barn, de er i den situasjonen at de har frimodighet for Gud, når de har fått stilt sitt hjerte til ro for hans åsyn. Og så konkluderte han det på mange måter i vers 23, da han sa dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønns Jesu Kristi navn og elske hverandre slik han bød oss. Så kommer vi til det nye avsnittet her, og det kan vi lese nå. Her sier han, den som holder fast på hans bud blir i ham, og han i ham. Og på dette kjenner vi at han blir i oss, av den ånd som han ga oss. Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud, for mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er antikristens ånd som dere har hørt skal komme, og den er allerede nå i verden. Mine barn, dere er av Gud og har seiret over dem, for han som er i dere er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de av verden, og verden hører dem. Vi er av Gud, den som kjenner Gud hører oss, den som ikke er av Gud hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Amen. Hele 1. Johannes brev er jo på en måte svar på dette spørsmålet. Hvordan skal vi vite at vi hører Herren til? Og hvordan skal vi gjenkjenne de som ikke hører Herren til? Så det er skrevet til troende personer, men troende personer som kan ha vært litt usikre, litt vaklende, som ikke var så stolte og håmodige at de var overbevist om at de alltid hadde rett, men som iblant kanskje var litt tvil. Og han skrev til dem for at de skulle vite. Og derfor har vi også i dette avsnittet et de og et vi. Et de og et dere. To forskjellige grupper. Men på samme måte som han til å begynne med måtte talte om de som holdt fast ved hans ord og derfor ble i ham, og så talte om vi er Guds barn og derfor hører vi han til, så kommer han her på en måte nå inn på noe nytt. Og han sier at den som holder fast på hans bud blir i ham. Det er ikke noe nytt. For i kapittel 2 så sier han i vers 5, men den som holder fast på hans ord i ham har sannelig Guds kjærlighet blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham. Og det samme sier han i kapittel 2 på slutten her i vers 28, og nå barn, bli i ham. Men det nye er at han sier ikke bare han blir i ham, men han sier også og han i ham. Altså at ikke bare blir jeg i Gud, men Gud blir i meg. Og det er på mange måter noe nytt. Han har for så vidt snakket om at hans kjærlighet er i oss, og at hans salvelse er i oss, og alt slikt. Men nå taler han litt mer direkte og sier at hans ånd er i oss. For han sier, og på dette kjenner vi at han blir i oss, av den ånd som han ga oss. Så han blir i oss, ikke bare at vi er i ham, men han blir i oss, og det kjenner vi på ånden som han ga oss. Og måten Gud blir i oss på, det er jo nettopp ved ånden. Det er beskrivelsen av Gud slik han er når han blir i oss. For det jo noe som litt forvirrende, egentlig for en del, for det står her om Gud, og da står det om hans sønn og hans bud, og så sier han på dette kjenner vi at han blir i oss på den ånd som han gav oss. Men hvordan kan jeg kjenne at han blir i meg på grunn av ånden som han gav? Det fordi at ånden han når han i oss. Og det et poeng for du vil finne nye bibelkommentarer og forskjellig, så diskuterer man opp og ned og frem og tilbake. Det faderen som menes, eller det sønnen som menes, eller hvem han som i oss? Men han sier av den ånd som han gav oss. For ånden som i oss bringer med seg alt av Gud. Både det han hadde fra evighet av som skaper, og det han oppnådde som forsoner. Alt dette ligger i ånden som han gav oss. Og vi vet at Gud blir i oss, sier han, av den ånd som han gav oss. Og så det at han fortsetter her og sier, mine kjære, tro ikke enhver ånd. Altså, hvis vi skal kjenne igjen at Gud i oss, og dermed selvfølgelig også at han kan være i andre enn oss, hvis vi skal kjenne igjen det på ånden, hvis jeg vet at han i meg på grunn av at jeg har ånden, og at jeg kan vite at han i deg fordi du har ånden, så må jeg jo vite egentlig hvordan kan jeg kjenne igjen ånden. Og da det at han sier, tro ikke enhver ånd. Og så fortsetter han, men prøv åndene om de av Gud. For mange falske profeter gått ut i verden. Så når han taler om å prøve åndene, så taler han ikke bare om, hva skal jeg si, noen sånne løse svevende ånder som svever rundt omkring. For han sier, for mange falske profeter gått ut i verden. Ikke bare mange falske ånder svever omkring, men falske profeter. Så når han taler om ånder her, taler han ikke først og fremst om noen slags opplevelser, eller hva skal jeg si, en slags sånn flytende et eller annet, noen spøkelser som flyr rundt omkring, men han taler om det som faktisk i mennesker. Han taler ikke så mye om en atmosfære som det han taler om det som faktisk i oss, og virker gjennom oss. Og om den ånden som da i oss, for det han snakker om, at han blir i oss, det ånden som i oss, og den ånden som da i den enkelte, denne skal vi prøve om de av Gud. Vi skal teste de, vi skal undersøke de. Og det et av de viktige poenger som vi ser i skriften, at vi skal teste, vi skal undersøke. Vi skal finne ut av om ting rett eller ikke. Og det å sette spørsmålstegn, det det i seg selv ikke noe galt med. Tvert imot så det nødvendig. Vi skal prøve det som forkynnes. Det et ansvar enhver har å teste og prøve å finne ut av. En viss grad av sunn skepsis, det nødvendig i Guds rike. Vi skal ikke godta alt, men vi skal heller ikke forkaste alt. Den som blindt forkaster alt, har feilet like mye som den som blindt sluker alt. Men vi skal prøve alt. Der sier han, prøv alt og hold fast på det gode. Alt skal prøves. Og så det også en forskjell i det nye testamentet i forhold til det gamle. Og det kan vi godt tenke på, for hvis du ser i det gamle, der ble det også sagt at man skulle prøve profetene. Men der var det to ting å prøve dem på. Det ene var om det disse stemte, og det andre var om de oppfordret til frafall fra Israels Gud. Det var de to tingene de prøvde dem på i det gamle testamentet. Men hvis du legger merke til profetene i det gamle testamentet, de stod frem med et «så sier Herren». Men i det nye testamentet så gjør de ikke det. Ikke ett sted i det nye testamentet står det «så sier Herren», unntagen der man har sitert et vers fra det gamle. Det står aldrig så sier Herren i det nye testamentet. Og ofte så kan du høre folk vitne og si at ja, vi trenger noen som kommer med et så sier Herren. Det trengte man i det gamle testamentet. Ikke en eneste gang i det nye testamentet står det at noen kommer et så sier Herren. Og det grunnen for det. Jesus sa aldri så sier Herren. Hvis du legger merke til så sier han at dere har hørt det jeg sagt til de gamle, sier han. Men jeg sier dere. Og det jo ikke noe rart at de ville stene ham. Når han sier at dere har hørt det sagt til de gamle, så henviser han til Moseloven som Gud skrev med sin egen finger og som var åpenbart av Jehova selv. Og så sier han, men jeg sier dere. Så hvis jeg hadde kommet hit og sagt at ja, det står i Bibelen, men jeg sier, så burde dere vært skeptisk. Men Jesus sa det, fordi han var Gud selv. Og den eneste som kan oppheve noe, det jo den som først har sagt det. Gud kan komme og si noe i tillegg til det han allerede har sagt, og det var det han gjorde. Og så sier han, men jeg sier det. Men da apostlene kom, så sier du ikke en eneste gang, så sier vi, så sier Herren. Ikke en eneste gang. Men du kan se at de sier at den hellige ånd og vi har besluttet. Og du ser om Paulus, han dro, han prøvde å dra til Bithynia, så sier han, Jesu ånd ga meg ikke lov. Og så sier han at han hadde en drøm om natten, en som sa, kom over til Makedonia og hjelp oss. Og så sier de at da skjønte vi at det var slik. Og så er det, hvis du leser i 1. Korinther brev, så sier han at dette er min mening, men jeg tror også å ha Guds ånd. Med andre ord, i det nye testamentet, så er ikke ånden noe som kommer og griper tak i oss, hvor den gamle testamentet er profet, han var som en høytaler. Så talte Gud i mikrofonen, og så kom det rett ut gjennom han. Han sa, så sier Herren. Den nytestamentlige profet er ingen høytaler, men han er fylt av ånden. Og derfor kunne de si at den hellige ånd og vi har bestemt. Og slik er det alltid i det nye testamentet. Det er alltid den hellige ånd og vi. Hvis noen påstår at dette er ren ånd, så bør man være skeptisk. For det finnes ikke. I det nye testamentet. Nå kommer ikke ånden over oss og tar oss og driver oss, men den er i oss og blir en del av oss og gjør at vi skal leve for Herren. Derfor står det på pinsedagen når ånden kom, at da falt ånden på dem, står det, og så begynte de å tale i andre tunger alt ettersom ånden ga dem å tale. Altså, de begynte å tale ettersom ånden ga dem å tale. Det var dette samarbeidet. Aldri noen som ånden tvinger til å tale i tunger. Du må tale. Men det du skal tale, er for ånden gir deg å tale. Og det er det som gjør at i det nye testamentet så er helliggjørelse så viktig. For vi er ikke bare en høytaler som gjengir hva som helst. Så Gud kunne tale gjennom Bileams esel. Så lenge det var noen som bare sa akkurat det de ble bedt om å si. Men i det nye testamentet så er det litt annerledes. Her skal det prøves. Da sier han også i 1. Korinther brev 14, ikke sant, at profeter taler to eller tre, og de andre prøver det. Her er det ikke lenger snakk om nødvendigvis å prøve profeten og liksom rett eller galt. For i det gamle testamentet så var det enten en falsk profet, eller så var det en rett profet, og var det en rett profet så var alt du sa 100% riktig. I det nye testamentet så skal enhver profesi prøves. For å se om dette er, hva er av Gud, og hva er av mennesker. For til en viss grad, så er alt vi sier, både av Gud og av mennesker. Jeg har gjort mitt beste for å forberede ting jeg sier, men det betyr aldri at det garantert er fullkomment. Det må alltid prøves. Og alt skal prøves etter skrift. Også nådegaver, profesier, tunger og tydning, alt skal prøves. Enkelte vil si som sa, ja, det ble profetert, så da er det sant. Det ble profetert igjennom et menneske, et nytestamentlig menneske som har ånden på innsiden, og som ledet og drevet og inspirert av ånden taler, som fortsatt er et feilbarlig menneske. Det må prøves. Det er et viktig poeng. At man alltid skal prøve åndene, om de er av Gud.
Men man ikke mer bibelsk om man automatisk forkaster alt, uten man blir veldig påbevist. Så man ikke mer bibelsk enn om man alltid aksepterer alt, uten at det ser fryktelig galt ut. Altså, du må prøve alt, og til enhver tid kunne si at dette tar jeg imot fordi det stemmer med hva Gud sier. Eller dette tar jeg ikke imot fordi det stemmer ikke med hva Gud sier. Jeg skal ikke godta ting blindt, jeg skal heller ikke forkaste det blindt, men jeg skal prøve det. Og det noe av det viktige i det nye testamentet. For det også en annen forskjell. I det gamle testamentet så hadde profeten, han fikk ånden over seg, og forsamlingen satt der. Men i det nye testamentet så ønsker Gud at, som Moses sa, ikke sant, det var to inni, av de 70 som ble tatt ut, var det to mann inne i leiren som talte profetisk. Så sier Josua at forby dem. Og så svarer Moses og sier til ham at er du nidkjær på mine veien, Josua, giv alt Herrens folk, var profeter. Giv Herren måtte legge sin hånd på dem alle. Men det var ikke slik. Det var bare akkurat de som hadde ånd, og de andre hadde det ikke. Men i det nye testamentet, nytestamentlig menighet, så øser Herren ut sin ånd over alt kjøtt. Derfor skal alle ha ånden. Så i det gamle testamentet, når profeten talte, var han den eneste salvet av ånden i gruppen. Med mindre det var andre profeter til stede. Men i det nye testamentet, så det ingen som kan si at jeg Herrens salvede. For Herren har sendt ånden til sitt folk, til sin menighet. Alt kjød nå salvet av ånden. Alt kjød har Herren utgitt ånden sin over. Herren virker gjennom alle. Og enhver av oss har da muligheten til å ta imot hva Gud gir. Det har vært populært blant en del å sitere de som rører ikke Herren salvede, men det som mener de at du skal ikke røre storpredikanten. Men det ikke den bibelske måten å tenke på. For Gud har salvet sitt folk. Han har salvet sin menighet. Og derfor så gjelder det også dette overfor alle. Prøv åndene om de av Gud. For mange falske profeter har gått ut i verden. Så sier han, på dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus ikke av Gud. Dette antikristens ånd som dere har hørt skal komme. Og den allerede nå i verden. Så noe som vi skal teste på, det bekjennelse. Og ånden, den fører til en bekjennelse, en fylde av ånden fører til en bekjennelse. Og hvis vi ser i apostelgjerningene, så kan vi se der i kapittel 2, for å starte der, det var da ånden ble utøst over Guds menighet. Og da står det, og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted, da kom det med en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunge liksom av ild som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden gav dem å tale. Her står det om de ble fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger. Hvis vi går til det 10. kapittel i apostelgjerningene, der det at Peter taler til Cornelius. Og der det at han sier, det står i vers 44, mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Og alle de troende som tilhørte de omskårne og som var kommet med Peter ble forferdet over at den hellige ånds gave var blitt utgitt også over hedningene. For de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud. Så igjen, fylden av ånden ga seg utslag i at de talte. Og i det 19. kapittel, og i det 6. vers, så det at Paulus taler med noen av Johannes' disipler i Efesus. Og i vers 6 så står det, og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Så i hvert eneste tilfelle så kom ånden, og det begynte å tale. Det var andre ting som skjedde med tunger og lyden av et fremfarende veldig vær og alt dette. Det hører vi ikke om at blir gjentatt. Men det som blir gjentatt igjen og igjen at de begynner å tale. De blir fylt av ånden og begynner å tale. Så det noen som sier at ja, tungetale, det tegnet på åndsfylde. Men jeg klarer ikke se det ut fra skriften. For det sto her først at de talte med tunger. Men det var litt spesielle tunger, for det var tunger som alle forstod der i byen. Forskjellige folkeslag. Så stod det, de talte med tunger og priste Gud. Det kan jo enten bety at alle både talte med tunger og priste Gud. Men det kan like gjerne bety at noen talte med tunger og noen priste Gud. Og når det står at de talte med tunger og profetisk ord, så kan jo det bety at samtlige av dem både talte i tunger og talte profetisk. Men det kan også bety at noen talte med tunger, og noen talte profetisk. Og personlig synes jeg at den aller mest naturlige måten å lese det på, er nettopp det. Hvis det en gruppe der og sier ja, de talte med tunger og profetisk ord, så vil jeg se for meg at ja, jeg hørte folk som talte med tunger, og jeg hørte folk som profeterte. Ikke at jeg tok og sjekket av at samtlige gjorde begge deler. Det blir for meg en litt unaturlig måte å skulle lese det på. Men en ting som sikkert, at når ånden kom og fylte de, så kom det noe ut av det. Så det står ikke at jeg blir fylt med ånden, og de følte det så godt. Men de begynte å tale. Det noe med den åndsfylden den gitt for at vi skal tale. Her var det tungetale, profesi og lovprisning. Og det vil jeg påstå at det første som skjer ved åndsfyld, det at man bruker åndsfylden til Gud. For Gud den viktigste. Gud viktigere enn oss, og han viktigere enn alle andre enn oss også. Gud viktigst. Og derfor det naturlige når man blir fylt med ånden at man øyeblikkelig vender seg tilbake til Gud. Og at man bruker den åndsfylde man har fått til å opphøye og lovprise Gud. Enten det i ord vi forstår, eller i ord vi ikke forstår. Enten det som en lovprisning, eller som en profesi. Hva det enn måtte være. Det første som skjer ved åndsfylden, at jeg bringer noe tilbake til Gud. Men så står det også om åndsfylden. Og der kan vi se i Apostelgjerningene 4. For fylt av ånden kan vi bli igjen og igjen. Og her det at de var blitt truet til å ti stille, men de ønsket ikke å gjøre som de ble truet til. Så de ba til Herren. Og i vers 29 så avslutter de bønnen og sier, «Å nå, Herre, hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere og tale ditt ord med alle frimodighet. I det du rekker din hånd ut, så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn.» Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt med den hellige ånd. Og de talte Guds ord med frimodighet. Så de ba om å kunne tale ordet med frimodighet. Og Herren besvarte deres bønn ved å fylle dem med ånden. For resultatet av åndsfylden var at da begynte de å tale. Og de talte Guds ord med frimodighet. Så ånden, den kjennetegnes ved at den taler. Den taler igjennom oss. Den taler igjennom oss med tungetale, den taler igjennom oss med profesi, den taler igjennom oss med lovprisning, den taler igjennom oss ved forkynnelse av sannheten. Den taler igjennom oss. Og det ved dette først og fremst at han sier vi skal prøve åndene. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner, hver ånd som sier, hver ånd som bringer ut et budskap, kan man prøve å teste. Det å prøve ånden ikke først og fremst en følelsesmessig opplevelse, at det føltes godt eller det føltes ikke godt. Jeg har ånden for jeg føler meg så godt. Gud må ha møtt meg for jeg kjente det var som jeg brant inni meg. Alt slik kan være feil. Man kan ta feil. Jeg husker Tilly, han kjente vel de fleste av dere, han fortalte en gang han skulle be for noen, og han sa jeg sto der og ba for dem og kjente som det gikk et elektrisk støt gjennom meg. Men sa han etterpå hadde han funnet ut at det var overledning I mikrofonledningen. Du skjønner, alt sant nå kan bli feil. Det ikke det som vi skal bruke til å teste og prøve hva det Men han sier her, vær ånd som bekjenner. Vær ånd som sier noe. Og hva det så som den åndsfylte talens sentrale budskap? Hva det den åndsfylte talen dreier seg om? Jo, han sier, vær ånd som bekjenner Jesus Kristus kommet I kjød. Her Gud. Og vær ånd som ikke bekjenner Jesus, ikke av Gud. Så noe av det første man kan se på dette, bekjenner de Jesus eller bekjenner de ikke Jesus? Jesus det sentrale eller Jesus ikke det sentrale? Det ikke først og fremst hvor gode følelser man har, eller hvor mange som blir helbredet, eller hvor mange under som skjer. Men spørsmålet står Jesus I sentrum? Jesus den sentrale? Bekjenner ånden Jesus, eller bekjenner den ikke Jesus? Det første punkt på lista. Jesus må alltid være det sentrale. Og hvis jeg lurer på om det ånden som driver meg til dette, så kan jeg stille meg spørsmålet, Jesus det sentrale I dette? Hvis ikke, det ikke ånden som driver meg. Det mange ting man kan bli opptatt med. Og husker en gang jeg leste, jeg studerte veldig mye I begynnelsen av Mose-boken. Første Mosebok, de 6 første kapitlene. Veldig interessant. Det står om skapelsen. Det står om de mektige kjempene. Det står om Guds sønner, menneskenes døttere, de veldige. I navngjetene, det mange ting det står om der. Jeg tilbrakte mye tid med å lese det, inntil jeg til slutt sa til meg selv at skal du fortsette med det, så kommer du til å bli der resten av livet. Du må gå videre. Legg det ned, glem det om så Gå videre, for Jesus blir ikke det sentrale lenger. Det ordet, det Jesus. Han ordet, og jeg opptatt med ordet kun I den grad ordet for meg Jesus. Det mange som har studert. Noen på egen hånd, noen ved universiteter, det spiller ingen rolle. Men de har studert ordet som ordet, og ikke ordet som Jesus. De har ordet som Jesus. Og hver eneste liten sannhet vi får, det må være som om vi har en vegg, hadde jeg nær sagt, hvor det et mosaikkbilde av Jesus. Og når jeg finner et lite vers, så kan jeg si at den passer der. Og så går jeg bort, og så setter jeg den på plass, og så tar jeg noen skritt tilbake, og så sier jeg, nå ser jeg Jesus klarer. Nå ble Jesus klarer. Så gleder jeg meg over den mosaikkbiten jeg fikk satt på plass, fordi den gjorde Jesus klarere. Men jeg står ikke med forstørrelsesglass og ser på den biten. Det må alltid være at jeg leter etter den for å sette den på plass og ta noen skritt tilbake og si at Jesus, så stor du så herlig du Se på Jesus! Se den Jesus jeg har fått se! Og hvis den oppenbarelse jeg mener meg har fått ikke en oppenbarelse som gjør Jesus større, så det ikke en oppenbarelse som bryr seg noe om. Da kan den være rett eller gal. Men hvis ikke Jesus blir større for meg, så det uansett galt. Uansett blir det da feil. Og det noe som enhver må tenke på. Mange har blitt så opptatt med å studere. At det blir bokstaver som slår ihjel, som man sier, men ånd gjør levende. Og det bringer Kristi liv inn I alt sammen. Så det det første. Bekjenner den Jesus? Eller ikke? Så kommer punkt nummer 2. Og det hva slags Jesus og hva bekjenner den? Det I 1. Korinterbrev 12. Vi kan lese akkurat det her skriver Paulus. Og 1. Korinterbrev skrevet nok så lenge før 1. Johannes brev. Og her sier han I kapittel 12, vers 3. Derfor kunne jeg dere at ingen som taler I Guds ånd sier forbannet Jesus. Og ingen kan si Jesus Herre uten I den hellige ånd. Så ingen som fylt med Guds ånd og taler I Guds ånd sier forbannet Jesus. Det kan man ikke si hvis man fylt med ånden. Men så sier han ingen kan si Jesus Herre uten I den hellige ånd. Men la oss gå et øyeblikk til Matteus I det syvende kapitel. Og vers 21. Ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn I himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert I ditt navn, drevet ut onde ånder I ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger I ditt navn? Men da skal jeg åpen si til dem, jeg aldri kjent dere. Så her det altså noen som Herren sier, jeg aldri kjent dere. Men de sa jo Herre, Herre. Og Paulus sa jo at ingen kan si Jesus Herre uten I den hellige ånd. Så hvordan kan da Jesus si at det skal være folk som sier Herre, Herre, som man ikke kjenner engang? Jo, Paulus tok ikke feil. Men det viktig å se litt nærmere på det. Bibelen ikke laget for at den skal være en frasebok, eller en slags, det ikke sånn bok med magiske formler. Det innhold I det som står. Og når jeg sier at den som fylt med ånden, sier Jesus Herre, og at ingen kan si dette Herre Jesus, uten I den hellige ånd, så betyr det på mange måter at jeg kan ikke på rette måte og vis si Herre Jesus, uten I ånden. Det betyr også at ikke bare skal jeg si Herre, men jeg må være Herre. For Jesus sier, hvorfor kaller meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier til dere? Kan ikke kalle ham Herre og ikke gjøre det han sier. Hvis du har en arbeidsgiver, så kan du ikke si at ja, jeg jobber for dem, men jeg gjør alt annet enn det de ber meg om. Og når du snakker om en Herre, snakker du ikke bare om en arbeidsgiver, men en slaveeier. En Herre, det var en som hadde en slave. En som hadde en trell, en som hadde noen som ikke hadde noen rett til å bestemme over sin egen arbeidsdag. De hadde ikke akkurat noen arbeidsmiljølov eller noe slik. De måtte gjøre det de ble bedt om. Hvis jeg sier at Jesus min Herre, så sier jeg samtidig at jeg underlagt hans lov. Hans ord min lov. Han sier ingen kan si Jesus Herre på den måten uten at ånden I deg. For jeg vil aldri klare å leve etter dette heller, uten at ånden I meg. Men så det at Johannes kommer litt senere, og så utfyller han dette. For Paulus sa veldig kort og greit, ingen kan si Jesus Herre, uten ved den hellige ånd. Men så det folk som sier at ja, Jesus Herre, jeg tror Jesus Herre. Men så spørsmålet egentlig, hva mener du med det? Hva slags Herre han? Og hvem denne Jesus som Herre? Hvis du snakker med Jehovas vittner, så vil de si at Jesus Herre. Men hvilken Jesus det de har som Herre? De har en Jesus som skapt. Det en Jesus som ikke allmektig. Det en Jesus som ikke guddommelig. De har en annen Jesus som Herre. Og det nettopp dette det å ha en annen Jesus som Herre, det blir jeg ikke frelst av. Selv om han min Herre. Det mange slags Jesuser som finnes. Og her så sto de overfor en situasjon hvor det var noen som benektet at Jesus som var her nede på jorden egentlig var den samme som han som var oppe I himmelen. De trodde ikke helt at det var slik. De hadde litt forskjellige oppfatninger. Det var noen som mente, som så at ja, Kristus var ånden som kom over Jesus ved Jordan, og som var I Jesus fram til korset, og så forsvant han. Sånn at det var bare et menneske som døde, ikke Kristus. Og noen mente at Jesus, ja, han var jo han som var her nede, men det var bare tilsynelatende at han var et menneske. Og de sa som så at når Jesus gikk omkring her nede, så var det ingen fotspor etter ham. Altså han var ikke egentlig et menneske, var bare så ut som et menneske. Han var ikke virkelig menneske. For de mente at han kunne jo ikke være I kontakt med denne verden og fortsatt være Gud. Men som sa at Gud, han hellig. Og det synlige, det vanhelig. Så da kan man ikke blande sammen det. Så dermed så fant de på sin egen Jesus, som ikke var et sant menneske, som ikke gikk her nede på jord. Og det var den situasjonen som Johannes og som menigheten der sto oppe I. Og da det Johannes, han som har vært fra begynnelsen, han som kunne si at det som var fra begynnelsen, det som jeg har hørt, det som jeg har sett, det som våre hender har rørt ved. Han som kunne si at jeg vet hva jeg snakker om fordi jeg var der. Han kommer og presiserer og sier som så at det var den Jesus som var her nede, som Jesus Kristus som skal være vår Herre. Derfor sier han, på dette skal dere kjenne Guds ånd. Det ånd som bekjenner at Jesus Kristus, kommet I kjød. Eller om det vil være ånd som bekjenner Jesus Kristus, at han den som kom I kjød. Vær den som tror på den Jesus Kristus som gikk her nede. Det den ånd som av Gud. Ikke de som har funnet på sin egen Jesus Kristus, men de som tror på den Jesus som var her nede. Og på mange måter så kan vi si det samme. At det en Jesus som var her nede. En virkelig Jesus. I Matteus og Markus og Lukas og Johannes evangeliet så leser vi om en Jesus som de faktisk hadde sett, som de faktisk hadde hørt. Det var øyenvitner, det var folk som hadde hørt på egen hånd. De som fra først var øyensvitner, så de ble ordets tjenere. De hadde opplevd han. Denne Jesus den virkelige Jesus. Og hvis noen bekjenner en Jesus, må de bekjenne denne virkelige Jesus. Han som var her I kjød. Han må de bekjenne. Selv Paulus, som opplevde at Jesus møtte ham på Damaskusveien, som dro ut I ødemarken og var der I 3 år og fikk åpenbarelse direkte fra Herren. Selv han som sa at jeg mottatt fra Herren, det overlatt I lære. Han sier at jeg dro opp til Jerusalem, sier han, for å se om jeg løp eller hadde løpt forgjeves. Selv han dro opp til Jerusalem. Og så tilbrakte han 2 uker sammen med Peter. Og det står ingenting om hva de snakket om. Men jeg synes han sa det nok så treffende han som sa at jeg tviler på at de snakket om vær. Han dro dit opp for å finne ut om han forkynte rett. Han kunne si at jeg mottatt fra Herren. Det også overlatt til dere. At den natten han ble forrådt, tok han et brød. Så kunne han dra opp til Peter og så sier han, du Peter, du var der. Jeg mottatt fra Herren at den natt han ble forrådt så tok han det brød. Stemmer det, Peter? Tok han det brødet? Ja, han tok det brødet. Jeg var der. Jeg så det. Han tok det brødet. Han takket og han brød det. Akkurat som han fortalte deg. Dette en sann åpenbarelse. Det var bekreftet av øyenvitnene. Det den ekte Jesus. Og det det som med den ånd som av Gud. Den bekjenner en ekte Jesus. Og det vært de som brukt forskjellig sånn som, hva skal jeg si, et slags magisk uttrykk nærmest for å skulle finne ut om det Guds ånd eller djevelens ånd. Kan du si dette? Men jeg tror ikke det sånn det ment å skulle bli brukt. For han snakker om de falske profeter. Og han sier, hør på hvordan de forkynner. Bekjenner de den Jesus de bekjenner, den som de taler om. Det den samme Jesus som den Jesus jeg var sammen med? Det den samme Jesus som jeg møtte der nede ved Jordans vann da han ble døpt, som jeg gikk sammen med hele tiden senere, han som jeg talte med, som jeg sov sammen med, som jeg vandret sammen med, som jeg våknet sammen med, han som jeg hørte? Det den samme Jesus? Altså, den Jesus kom fra Gud. Men en annen Jesus vet vi ikke hvor kommer fra. Vi får kjenne den riktige Jesus. Og han sier at hver ånd som ikke bekjenner Jesus ikke av Gud. Dette antikristens ånd som dere har hørt skal komme, og den allerede nå I verden. Altså det en ånd som bekjenner en annen Jesus. Og denne ånden allerede nå I verden. Folk har ikke sluttet å tro på Jesus. Hvis du spør folk rundt i Norges land, så tror de på Jesus. De tror på sin egen Jesus. De kan si at ja, min Jesus, han ikke sånn. Og så tror de på sin egen Jesus. Men det antikristens ånd. Den som har sin egen private Jesus som de forkynner. Som har fått den et annet sted fra. Alle kan tro på Jesus. Muslimer tror på Jesus. Det sin egen type Jesus. Liberalteologer, de tror på Jesus. Men de sin egen type Jesus. All verdens tilhenger av homofili og engledyrkelse, hva det de tror på Jesus. Men sin egen type Jesus. New Age folk, de tror på Jesus. De sin egen Jesus de tror på. Og det samme kan du si med mange hinduister og så videre, de kan tro på Jesus. Ja, han var en guru, han var et eller annet. De tror på Jesus. Men jeg tror det kan komme mange som vil tro på Jesus. Og som kan si til oss at ja, men vi tror også på Jesus, og du får bli med oss og tro på Jesus. Slik vi tror på Jesus. Men da vi må prøve ånden. Og si, tror de på denne Jesus som her? Denne Jesus, han som var her i kjød. Med andre ord, det en ekte Jesus. Jeg tror ikke dette bare dreier seg om man tror på inkarnasjon, for å si det sånn, at Gud ble kjød. Selv om det også viktig. Han sier, det må alle bekjenne. Stor den gudfryktens hemmelighet. Gud ble åpenbart i kjød. Det må alle bekjenne. Men ikke bare det, han var den som vi leser om, som var her på jorden. Han sier, den antikristens ånd som dere har hørt kommer, den allerede nå i verden. Den her. Den kommer en gang til å utbrese mer og få makten fullstendig. Men den her. Og så det at han sier, mine barn. Og her det at Johannes kom tilbake igjen. Og det noe å lære av. Det sier jeg kanskje først og fremst til meg selv. Man kan lære litt av hvordan Johannes forkynner, for han forkynner veldig alvorlig. Og så sier han, mine barn, etterpå. Det et kjærlighetsfullt uttrykk. Og ikke bare det. Han sier ikke bare dere som jeg bryr meg om, liksom mine barn, da sier det, du hører sammen med meg. Og så sier han, dere av Gud. Men i tilfelle dere begynte å lure. I tilfelle dere ble så skremt nå, at dere tenkte, ja, tror jeg helt ordentlig om Jesus? Kanskje noen tenkte som så at, ja, men jeg føler jeg vet ikke så mye om Jesus. Jeg har ikke vært frelst så lenge, så jeg vet liksom ikke alt om Jesus. Senest i går så leste jeg og fant noe nytt som jeg ikke har tenkt på før, og tenkte hvor mye annet det står der. Jeg vet ikke så mye. Så sier han allikevel, dere av Gud. Når han taler til dem, så sier han, dere av Gud. Og, sier han, hva mer dere har seier over dem. Og det litt interessant. De andre, de hørtes egentlig ut som den mest veltalende gruppen. Det høres ut som de som hadde størst teologisk kunnskap, eller et eller annet slikt. De som i hvert fall hadde mest filosofi. Men, så sier han, dere har seiret over dem. Og det litt interessant, for han sier at prøv åndene. På dette skal dere kjenne. Dere skal kjenne. Men så sier han, dere har seiret over dem. Dere av Gud og har seiret over dem. Ja, men du sier jo at i fremtiden så skal vi prøve. Og vi skal kjenne i fremtiden. Ja, men dere har seiret. Dere trenger ikke bekymre dere om dere kommer til å seire. Dere har seiret over dem. Og hvorfor? Jo, fordi han som i dere er større enn han som i verden. Det ikke vår kamp, men det en som inni oss. Og jeg tror ofte så glemmer vi han som inni oss. Vi glemmer at han større. Hvis du treffer på et menneske som i nød og som har et behov, har du noen gang tenkt som så at jeg har ikke noe jeg å gi dem? Eller tenker du som så at det han som i meg? Han større, så han har noe å gi dem. Hvordan tenker vi? Hvis vi ser noen mennesker, sier vi som så at ja, vi kan ikke invitere dem på møte hos oss, for vi så få og så svake, og vi, det ikke noe særlig. Eller sier vi som så at la oss invitere dem, for vi har ånden. Guds ånd i oss, vi ingenting, men vi har ånd. Kommer de til oss, så kan de få et møte med Herrens ånd. Og Jesus kan hjelpe dem. Tenker vi som så? Eller ser vi bare på oss selv? Her det Johannes taler veldig alvorlig. Og sier som, dere må prøve, dere må sjekke, dere må se hva som rett, se hva som galt. Men så sier han, husk på at seieren har dere allerede. For han har gitt dere ånden, og den ånd som i dere. Han som i dere. Den allmektige Gud i dere, og han større enn han som i verden. Ja, men de har så mange ideer og filosofier. Ja, men disse filosofiene ingenting mot den allmektige Gud. Ja, men de har så mange innvendinger. Ja, men disse innvendingene ingenting mot den allmektige Gud. Det har vært mang en kranglefant som kommet på et møte. Det har vært mang en overbevist ateist og vitenskapsmann som kommet på et møte og falt på sine knær og sagt sannelig. Herren iblant dere. Dette Gud. Jeg ikke opptatt med å skulle krangle med folk eller å bevise dem. Det som viktig å ta med Jesus til dem. Det som viktig på møten våre bare å bringe Jesus inn her. Vi kan vittne, vi kan forkynne, vi kan synge, men det Jesus som det viktige. Det han som skal frelse dem likevel. Vi har en tendens til å tro bare litt for godt og litt for dårlig om oss selv. Vi tror litt for godt om oss selv, for vi tror at vi kan frelse enkelte mennesker. Og så tror vi dårlig om oss selv, for vi tror at vi kan umulig frelse. Den type mennesker. Men Jesus kan frelse alle mennesker. Og vi kan ikke frelse noen allikevel. Hvor mange ganger har vi ikke opplevd å vittne for folk, og vittne igjen, og tenkt, ja, nå fikk jeg det til. Og de stiller spørsmål, men vi har svaret. Og de kommer med innvendinger, men vi klarer å forklare det. Og så tenker vi, nå det bare litt til. Så har jeg fått tak i dem. Og så bare forsvinner de. Og du ser aldri noe mer til. Og så nær. Jeg hadde fått dem så nær. Men det var kanskje nettopp det som var problemet. Det var jeg som hadde fått dem så nær. Men ånden hadde ikke kommet og grepet tak i dem. Men så kan det komme den verste forfølger. Det kan komme en Paulus. Klar, fylt med forbannelser, med brev som skal ta og kaste de i fengsel og torturere og drepe. Og så kommer Herren. Så kommer Herren og gjør ende på saken i ett nu. Det hen før, det kan hende igjen. Han som i oss, han større enn han som av verden. Så sier han de av verden. Derfor taler de av verden. Og verden hører dem. Vi av Gud. Den som kjenner Gud, hører oss. Her det at han skifter litt her. Han har sagt, dere, og så sier han plutselig, vi. Og på sett og vis så tror jeg kanskje det delvis skylder at han nå taler litt om forkynnelsen. Han sier, de taler av verden, og verden hører dem. Vi av Gud, den som kjenner Gud, hører oss. Så han slår over og sier vi, for han snakker om seg selv også. Som en forkynner. Men han sier ikke jeg av Gud, han sier vi. Han sier oss. For menigheten står sammen om å forkynne budskapet. Selv om predikanten den som står bak talerstolen, så hele menigheten med på å forkynne budskapet. Både ved å være med i ånden og i vitnesbyrdet, og ved den personlige kontakten vi har med andre mennesker. De som den enkelte har kontakt med, men som menigheten og predikanten aldri har kontakt med. Men han sier den som ikke av Gud hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Og igjen så kommer dette fantastisk, han sier vi kan prøve åndene på å se om folk liker vår forkynnelse eller ikke. Og det litt av en uttalelse. Det litt av en uttalelse. Han sier den som trives på møtene av ånden. Den som ikke trives på møtene ikke av ånden. Og det et kraftig ord. Og det også et ord som taler til oss. For hvis jeg skal kunne si at den som kjenner Gud, han lytter til min forkynnelse, Han liker forkynnelsen min. Men den som ikke av Gud, han liker ikke forkynnelsen min. For hvis du ikke liker forkynnelsen min, så du ikke av Gud. Hvis jeg skal kunne si det, så må jeg vite at forkynnelsen min av Gud. Da ligger det et ansvar på meg å forkynne det som av Gud. Og det kan jeg si. Og igjen så vil jeg si det jeg begynte med. At man skal alltid prøve forkynnelsen. Alt skal prøves, alt skal granskes, alt skal undersøkes. Godta ikke noe bare fordi jeg sier. Men jeg kan si for min egen del at det mye jeg tror som jeg ikke forkynner. Jeg kan si at jeg har veldig mange meninger som jeg aldri har forkynt. For når jeg forkynner, så forkynner jeg ord. Ikke min mening. Og så langt jeg kan klare, så forkynner jeg ord. Og det har vært mange en gang at jeg har tenkt på noe. Godt har tenkt på noe, tenkte jeg, det skal jeg forkynne. Så finner jeg kanskje et ord og tenker, det skal jeg forkynne. Og så har jeg punktene mine klare. Og så punkt 1 og 2. Og kanskje 4, men punkt 3 finner jeg ikke i teksten. Så la jeg være å forkynne. Selv om jeg frykter lyst. Selv om jeg ser at det behov for det. Så la jeg være å forkynne. Fordi det står ikke her. Det må stå her. For hvis jeg ikke har det i teksten, så vil jeg ikke forkynne det. Iblant så hører man folk si at ja, jeg tar dette litt ut av sammenhengen. Men jeg vil si at jeg ønsker å ikke ta noe ut av sammenhengen. For hvis jeg tar det ut av sammenhengen, da forkynner jeg ikke ordet. Da forkynner jeg noe annet, bare bruker selve sammensetningen av ord. Jeg kan jo ikke gjøre det. Hvis du sier som så at ja, han der misliker jeg. Og så sier jeg som så at ja, jeg tar det kanskje litt ut av sammenhengen, men hun sa at han der misliker jeg. Og så peker jeg på noen andre. Kan ikke gjøre det. Du vil definitivt ikke like det. Hvis du sier at ja, Hansen, han liker jeg ikke, så går jeg til Jensen og sier at ja, hun sa han liker jeg ikke. Jeg siterer det ordet, men jeg har tatt det ut av sammenhengen. Og det blir feil. Så kan jeg heller ikke ta Guds ord ut av sammenhengen. Da blir det feil. Det må stå i sammenhengen. Det litt av grunnen til at jeg liker å forkynne fortløpende. For da forkynnes det i sammenhengen. Slik som det står. Slik at enhver kan komme tilbake og si at ja, han sa at det var sånn, og her står det. Det står akkurat sånn i akkurat det verset han leste. Og slik er det viktig for oss at vi forkynner Guds ord. For om vi skal si at den som kjenner Gud hører oss, og den som ikke av Gud hører oss ikke, av dette kjenner vi sannheten sånn og villfarelsen sånn, så er det viktig at vi forkynner det som sant. Det ordet sier, og ikke det jeg liker. Det mange ting jeg liker, som jeg ikke forkynner. For det ordet sier det ikke. Det mange ting som vi gjør av tradisjon, av kultur, og av gammel vane. Og det trenger ikke være galt, men det heller ikke en absolutt sannhet. Vi må vite forskjell, og ikke si at vi støter folk fra oss, vi insisterer på ting som tradisjoner eller kultur, men som ikke sannhetens ord. Jeg har iblant sagt at jeg tror alle burde ta seg en tur utenlands, til et helt annet sted, med et helt annet kultur, og gå inn på et møte i en menighet der, og få oppleve noe helt annerledes. Så kan du godt komme hjem og si at jeg likte det best hjemme, men i alle fall at man har opplevd at det mennesker som annerledes enn oss, som fortsatt elsker Herren. Jeg satt sammen med noen da jeg var i siviltjeneste, og de snakket om et eller annet, og så sa den igjen, ja, de var pinsevenner. Så sa de, ja, hvis vi hadde vært i utlandet, så hadde vi sikkert gått i Sjømannskirken eller noe sånt, og der de snakker norsk. Og så snudde han igjen seg mot meg, og så sa han, ja, du har ikke det. Og det er et av de beste vitnesbyrdene man synes. Så du har nok ikke gjort han visste. At jeg setter mer pris på Herrens ord, enn hvilken kultur jeg måtte være oppvokst. Og når vi har det med oss, Gud er viktigere. Gud er viktigere. Men ånden har han født i oss. Og denne ånden, den er opptatt med Jesus. Og når den hører noe om Jesus, så elsker den det. den hører. Amen. Kjære Gud og Far, Herre Jesus, takk at vi får lov til å komme til deg, Jesus. Jeg ber deg, kjære Gud og Far, la oss alltid være opptatt med deg, Herre. Å, Herre, la ingen teorier eller ingen teologier bli så viktige for oss, Jesus, at de er viktigere enn samfunn og fellesskapet med deg. Å, Herre Jesus, la oss alltid glede oss, Herre, når vi hører noen vittne om deg, hvem det enn måtte være, Herre, som vittner sant og rett mot deg. Åh, må vi alltid glede oss når vi hører deg forkynne. Åh, Jesus, jeg priser deg. Men jeg ber deg, la hvert eneste møte vi har, Herre, være særpreget av dette at vi ønsker at du skal være mitt iblant. La hver eneste samling vi har, Herre, la oss se på den som mislykket hvis ikke du er der. La oss se på den som vellykket hvis du er der. Åh, Jesus, la oss være opptatt med å møte deg, Herre. La oss glemme oss selv og vår egen dyktighet, Jesus. La oss glemme oss selv og vår egen ideer, Herre. Men la oss juble i deg, Herre. La oss trives i deg, Jesus. Åh, la oss vokse i deg, Herre. La oss søke fellesskap med de som er sammen med deg, Herre. Og ta avstand fra alt som ikke har noe med deg å gjøre, Jesus. Åh, Gud og Far, det er så mange som vil ha kristen kultur, Herre. Eller kristne lover, Herre Jesus. Men, Herre Jesus, la oss ønske å ha deg. Deg, Jesus, deg personlig, ditt nærvær, din nærhet, Herre.